Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zbatimi i marrëveshjeve Kosovë-Serbi mbetet i varur nga roli i Bashkimit Evropian. Kryetari i listës sërbe Aleksandar Jablanović thotë se asociacioni komunave me shumicë sërbe do të ketë gjithsesi përgjegjësi ekzekutive. Kompania Pestova në Vushtri sqaron kushtet e punës ekskluzivisht për lexuesit e webfaqes sonë evropaelir.org. Përleshje midis protestuesve dhe policisë para Parlamentit të Ukrainës. Në pjesën tematike do t'ju sjellim po ashtu një blok për krizën e migrantëve në Evropë, andaj na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbetet një sfidë si për palët në proces, ashtu edhe për Bashkimin Evropian si lehtësues. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se po të mos ishte trysnia dhe kushtëzimi që Brukseli ja ka vënë Serbisë, zbatimi i marrëveshjeve do të ishte fare simbolik. Kronike e Ziadin Gashit.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbetet i varur nga roli që luan Bashkimi Evropian në këtë proces, thonë përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile. Që nga 19 prilli vitit 2013, kur Prishtina dhe Beogradi me ndërmjetësimin e Brukselit arritën marrëveshjen e parë për normalizim në marrëdhënieve reciproke, e cila rezultoi më pas edhe me disa marrëveshje tjera, palët kanë dhënë vlerësime të ndryshme rreth zbatimit. Në negociatat e Brukselit, palët nga Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje që nga njohja e diplomave universitare, por e cila nuk u zbatua asnjëherë, pastaj kthimin e kopjeve të katastrit nga Serbia në Kosovë e deri tek liria e lëvizjes, marrëveshja për sigurimin e automjeteve, ajo për kodin telefonik të Kosovës, energjinë e deri tek marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se po të mos kishte një trysni dhe kushtëzim nga Bashkimi Evropian ndaj Serbisë, zbatimi marrëveshjeve do të ishte fare simbolik.
Kurzimi që të normalizoj marrëdhënien ndërfaqësore me Kosovën është i shprehur në kapitullin 35, që është shtuar Serbisë në kuadër të kapitujve që duhet të negocoj për antarësim në BE. Në kapitullin 35, theksohet qartë, pra që duhet të arrihet një marrëveshje ligjërisht e obligueshme për të dyja shtetet, në mënyrë që pra të procesit ecë drejt plotësimit të kushteve për normalizim të marrëdhënieve.
Kushtëzimi i zbatimit të marrëveshjeve vlen edhe për palën nga Kosova në këtë dialog, por sipas ministres Edita Tahiri, Prishtina i ka zbatuar të gjitha kërkesat dhe tani pret që Bashkimi Evropian të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën, si dhe të ketë lëvizje të 5 vendeve brenda kësaj strukture që nuk e ka njohur ende shtetin e Kosovës.
Mirpo ajo që unë dëshiroj ta theksoj për këtë medium që e transishëm që ne presim për Kosovën për parime më të shpejta, pra duhet shpejt të nënshkruajmë marrëveshjen stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, për këtë edhe vetë përfaqësuesia e lartë Mogherini në takimin e kaluar me 25 gusht e tha që nuk ka më pengesa, si dhe liberalizimi i vizave që ne vazhdojmë mendojmë që është padrejtësi e madhe për qytetarët e Kosovës.
Ndërkohë edhe analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se shkalla e zbatueshmërisë varet në masë të madhe nga roli që Bashkimi Evropian si lehtësues dhe garantues i marrëveshjeve luan në këtë proces.
Shpresa vetëm është që BE-ja dhe më konkretisht Gjermania ta kushtëzoj rrugën e Serbisë, rrugën e saj drejt BE-s me aplikimin e drejt dhe pa probleme të marrëveshjeve.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij procesi është të thënë të jetë normalizimi i marrëdhënieve midis së dyja vendeve, duke përfshirë edhe rregullimin e çështjeve të pasgjidhura me integrimin e komunitetit serb që jeton në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe gjithsesi se do të ketë përgjegjësi ekzekutive në disa fusha, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Jablanović, kryetar i listës serbe. Jablanović është përfolur si emër i mundshëm për të udhëhequr këtë asociacion. Korespondenti ynë Bekim Vislimi ka realizuar një intervistë me të.
Zoti Jablanović, tashmë ekziston marrëveshja për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Cili është mendimi juaj, ka apo nuk ka ky organ kompetencë ekzekutive të formës së një niveli të pushtetit të tretë në Kosovë?
Është mirë që më në fund është arritur në Bruksel marrëveshja për formimin e bashkësisë apo asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe bashkësia komunave serbe gjithsesi, që do të ketë kompetenca ekzekutive. Ato kompetenca para se gjithas do të pasqyrohen në kryerjen e veprimtarive në shëndetësi dhe arsim, në komunat me shumicë serbe në Kosovë, por edhe në disa segmente të jetës publike, të cilat do të jenë të afërta me statusin që do të bëhet në periudhën e ardhshme. Se a do të jetë ky niveli tretë i pushtetit ose jo, kjo është pak e rëndësishme në këtë moment. Sa do të qofshin nivele të pushtetit që të ekzistojnë, kjo është një shoqëri e ndërtuar shumë më demokratike dhe e orientuar drejt bashkëjetesës. Askush nuk po e bën në bashkësinë e komunave serbe për të bërë një autonomi të veçantë brenda Kosovës, dhe kjo për asnjë moment nuk ka qenë qëllimi apo detyra jonë.
Kjo do të thotë se nuk do të ketë nivel të tretë të pushtetit në Kosovë apo siç e quajtët ju autonomi.
Ju gjithmonë do të gjeni njerëz që do të japin interpretime të ndryshme. Por unë po ju them se bashkësia e komunave serbe është orientuar ekskluzivisht për përmirësimin e mënyrës dhe kushteve të jetesës në komunat ku serbët e përbëjnë në shumicën. Ato përmirësime që do t'i sjellë bashkësia, po shpresoj, do të ndikojnë për një jetë më të mirë jo vetëm të serbëve në ato komuna, por edhe të banorëve të tjerë të nacionaliteteve të tjera, bosnjakëve, shqiptarëve, romëve e tjerë.
Për themelimin e asociacionit apo bashkësisë është përcaktuar afati kohor prej 4 muajsh. A kanë nisur përgatitjet për statutin e këtij organi dhe kush do të jetë i përfshirë në përgatitjen e tij?
Tia përkujtojmë opinionit ekipin për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, ose si që është i njohur në opinion me emrin ekipi për menaxhim, i cili është formuar në vitin 2013 me pajtimin e delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit, dhe nën patronazhin e Bashkimit Evropian. Qëllimi i atij ekipi ka qenë zbatimi marrëveshjes në teren, apo zbatimi marrëveshjeve për të cilat është arritur pajtimi, dhe hartimi statutit për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Ekipi për menaxhim në periudhën e kaluar i ka hartuar 3 apo 4 drafte për statutin, por asnjë nga ato drafte nuk e ka parë dritën për shkak të kundërshtimeve të Prishtinës, që bisedohet në mënyrë serioze për formimin e bashkësisë së komunave serbe. Tash është arritur një kornizë tjetër kohore, brenda së cilës duhet të sillet statuti përfundimtar për formimin e kësaj bashkësie. Por bazuar në përvojën nga e kaluara, unë nuk mund të shpresoj shumë që ky afat do të respektohet, sepse deri tash kemi qenë dëshmitar të asaj që të gjitha afatet e mundshme janë kthyer me një obstruksion të vrazhd, që fatkeqësisht ka ardhur nga partnerët tanë të koalicionit. Vetë marrëveshja jonë e koalicionit ka qenë e bazuar në disa pika, dhe pika e parë ka qenë formimi bashkësisë së komunave serbe, për të cilin ishte parapara afati deri në maj të vitit të 2015. Po e përsërisë se po shpresoj që kësaj radhe të dy palet do të përmbahen kornizave kohore për të cilat janë pajtuar. Por në anën tjetër më duhet të mbaj dyshime lidhur me këtë, sepse i mësuar me përvojën nga periudha e kaluar, do të ishte naive për mua të besoj që tash gjithçka për të cilën është arritur marrëveshje do të respektohet pa ndonjë problem.
Kush do të jetë i përfshirë në përgatitjen e statutit?
Për përgatitjen e statutit ekziston ekipi që për një gjë të tillë është obliguar nga ana e Beogradit dhe Prishtinës. Por mendoj që për përgatitjen e një statuti serioz, për një organizatë serioze, siç do të duhet të jetë bashkësia e komunave serbe, është domosdoshme që të përfshihen juristët ndërkombëtar, politikanët relevant aktual ose ish politikan që do të japin kontributin e tyre dhe do ta vulosin atë në këtë dokument. Në anën tjetër, ne presim që të përfshihen edhe përfaqësuesit e caktuar të organeve të Prishtinës, gjithsesi juristët e tyre. Ne madje, disa herë një gjë të tillë edhe ja kemi ofruar partnerëve tanë të koalicionit në lidhjen demokratike të Kosovës dhe në Partinë Demokratike të Kosovës, që t'japin disa propozime se kush do të ishin juristët nga ana e tyre, me të cilët ne së bashku do të mund të uleshim dhe të shkruanim draftin e statutit. Madje, para se të përfundonte kjo pjesa e fundit e dialogut në Bruxelles.
Intervistën e plot me zotin Jablanović mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patates, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal dhe kontratë pune për ta. Kjo përgjigje vjen pasi një raport i radios Evropa e Lirë, në të cilin pronari i kompanisë ka thënë se të papunët hezitojnë të vjelin patate për kundër pagës prej 450 eurosh, kanë nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes son europaelir.org. Për hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqe.
Paga 450 euro, por nuk punojnë. Me këtë artikull, Radio Evropa e Lirë ka përgatitur një material më 29 gusht të këti viti, në të cilën disa kompani prodhuese janë ankuar se nuk po gjejnë punëtor. Më saktësisht, në raport bëhet fjalë për kompanin për kultivimin dhe përpunimin e patatës në Vushtre Pestova. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, ka thënë se disa të papunë kanë hezituar të vinë dhe të punojnë në vjeljen e patatëve.
Do të njerëzit ankohen se nuk kemë punë, a është e vërtet që të gjithë ne kemi probleme me siguru punëtor. A problemin më të madh e kemi me punëtor sezonal për nxjerrje vjeljen e patatës, sepse ne kemi mekanizëm shumë bashkohor, dhe atëherë kur neve na duan punëtor, ne punëtor nuk jemi kazhim. Edhe pse kanë rrugat shumë të mira, po e thëmë publikisht, 450 euro edhe 2 herë në dite, do të të kanë bukën të kryme, nuk është punë e rëndë, se unë vetë kom punu me dorë këtë punë, kom fillu kam tradit familjare.
Raporti ka nxitur një debat në forumin e faqes në internet të Radios Evropa e Lirë. Disa nga komentuesit kanë hedhur kritika në adresë të pronarit të kompanisë duke thënë se deklarata e tij nuk është e saktë. Një lexues ka kërkuar nga redaksia e Radios Evropa e Lirë të sqarojë orarin e punës, shtesën ditore të pushimit vjetor, pagesën e statusit të pensionit për secilin punëtor. Një tjetër lexues, i nënshkruar me emrin kosovari, ka thënë se rinia në Kosovë don punë, por e don edhe rrogën çdo muaj e jo çdo 6 muaj. Për t'ju përgjigjur kërkesës së ndjekësve të programit ton, kemi kontaktuar sërish me zotin Kosumi nga kompania Pestova për të sqaruar dilemat që janë ngritur në këtë forum.
Kjo punë sezonale zgjatet dikon 6 muaj ditë minimumi. Gjatë mbjellës 1 muaj e gjysmë deri në 2 edhe gjatë nxjerrjes 4 muaj. Punojnë 10 deri në 12. Varësisht po punojnë edhe 8, se kanë varet e kushtit të mëtik, po më shumë se 12 jo. Mi po 2 orë kanë pushim. Do dy shujta, dy herë që hajnë buk, ata kanë një orë pushur.
Kosumi i ka sqaruar duke thënë se nëse punëtori punon 30 ditë, paga është 450 euro në muaj.
Pagat i marrë të regullta dhe ne i pazin 9% kontribute për ta, kontributit e regullta, për gjdo, nëse a i merë 15 euro për një ditë, unë i pazin kontributet, me në marrë me verifikun ku dani. As një punëtorë, dhe as parët i marrën, nëse punën me mu i merë në përmes bankës, nëse punën 2-3 ditë, i merë kesh një punëa, gjithë që a registrojna.
A i ka sqaruar gjithashtu se deri më tash, kjo kompani ka vetëm 5 punëtorë të regullt në vjeljen e patatës, tash e 13 vite të cilët punojnë. Si pas ti edhe kur kanë kërkuar ndim nga enti punësimit në Vushtre, nuk kanë arritur të gjenë të interesuar. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Si pas raportit të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, thuese mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 atyre me shkollë të mesme, ndërkaq të kualifikuar janë 22.000 dhe me arsimimin e lartë janë 6.840 punëkërkues. Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë në rajon me 35%, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 27.5%, Serbia me 18.9%, Malizi me 18% dhe Shqipëria me 17.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqe.
Në Kosovë operojnë shumë organizata që merren me të rinjt, por këta të fundit ankohen se nuk din ku të orientohen për problemet apo paqartësitë. Sipas tyre institucionet i japin premtime, ndërsa organizatat përfitojnë për vete. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Në Kosovë operojnë shumë organizata jo qeveritare që merren me çështje të ndryshme, sidomos për të rinjet. Misioni këtyre organizatave thuhet se është luftimi dukurive negative, si dhe udhëzime të ndryshme në kërkim të diturisë. Pavarësisht premtimeve edhe nga ana institucioneve të Kosovës dhe organizatave të ndryshme jo qeveritare, të rinjet ankohen se me problemet që kanë nuk din kujt i drejtohen. Irina Musliu nga Prishtina, e cila studion në Fakultetin Juridik, kritikon institucionet dhe organizatat jo qeveritare se nuk janë duke bërë, si shtot ajo, asgjë për të rinjtë e Kosovës.
Nuk merren fare, gati se më shumë i qirin interesat e tyre. Zakonisht organizata që formohen për qëllimet veta, nga se marrin një buqet që në shfezohen për vete, jo për trit.
Edhe Kreshnike Jashanica pekson se të rinjtë në Kosovë u mungon për kraja në shumë drejtime.
Nuk ka për kraja.
Kryetarja e Kuvendit të Rinjve të Kosovës, Deniza Limani, tha për Radio Evropa e Lirë se rinia e Kosovës sot ka nevojë për përkraje si asnjëherë më parë.
Përkraja e institucioneve për të rinjtë duhet të jetë edhe më e madhe, për arsye që rinia është ajo e cila po mundohet me ngritë rinin që nuk ka zë për me punu më tej. Kemi disa hapa të cilët po shihen që do të na ndihmojnë, por që ende asnjë nuk është realizuar, kështu që besoj që ka fillimi shtatorit do të realizohen ato premtime.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare nga Enti i Statistikave të Kosovës, përbërjen mesatare të popullsisë së bëjnë rinia me moshën mesatare 30.1%. Limani konsideron se institucionet e Kosovës, pikrisht për këtë arsye, duhet të kthejnë vëmendjen ka rinia.
Institucionet duhet të lumtojnë pak për ato organizata që t'i japin fondet edhe ku i drejtojnë ato fonde, sepse po edhe po keq përdoren. Kemi dëgjuar shumë raste që janë keq përdor, edhe në vend se t'i marrin ata që po kanë nevojë, po japin për ata që po i shfrytëzojnë vetëm për udhëtime edhe kur gjë tjetër.
Valon Nushi nga organizata Rjeti Edukatorëve Bashkëmoshatar PEN, e cila përkrahet nga UNICEF-i, tha se organizata e tyre mundohet të bëjë më të mirën e mundshme për përkrahjen dhe fuqizimin e të rinjve.
Nevoja për fuqizimin e të rinjve dhe për mi mbështet ata në shumë fusha është shumë e madhe. Ne si organizatë që bojna këtë punë për ditëshmëri, nuk jena kapacitet për me mbështet të gjithë në Kosovës. Po mendoj që duhet edhe organizata tjera përqizu ma shumë dhe me mobilizu një numër matë madhë të trive.
Përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kam përsëritur në vazhdimësi se do të përkrajnë të rinjt në vedisime avancim dhe si që kanë thënë ata përkrahja do të rritet edhe më tej në të ardhmen. Në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, ndërsa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, të shoqëruar shpesh me video dhe fotografi nga vendi ngjarjes. Nga rubrika e multimedia sot veçojmë një video e cila tregon hungarezët duke vazhduar punimet në ngritjen e murit në kufi me Serbinë për të ndaluar fluksin e migrantëve nga lindja mesme dhe Afrika. Numri në rritje e migrantëve është shndërruar tashmë në krizë për Evropën. Pikrisht për këtë temë do të flasim edhe në minutat vijues, qëndroni me ne. Mira migrant që arrin në ishujt grek kalojnë kufirin me Maqedonin për të arritur në Serbi dhe nga aty në Hungari dhe vendet të tjera të bashkimit evropian. Autoritetet maqedonase thonë se mund të krijohen vështirësi në organizimin e transportit të tyre nga pika kufitare Gjevgjeli deri në Serbi, pasi nuk kanë kapacitete për 3000 migrant në ditë, aq sa pritet të arrin në ditët në vijim. Për Holsi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Pas paralajmërimeve të UNHCR-s për rritjen e fluksit të refugjatëve të cilët mbrinë në Maqedoni nga viset e prekura nga lufta në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut, përkatësisht mbi 3000 emigrant në ditë, autoritetet maqedonëse thonë se kanë shtuar angazhimet për përforcimin e kapaciteteve të kampit të Gjevgjelis afër kufirit me Greqinë. ku emigrantët pajisen me dokumentacionin përkatës për të kaluar tranzit vendin brenda 72 orëve ashtu si që është e përcaktuar me ligj. Ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov për media të shprehur se Maqedonia ka kapacitet që brenda ditës të pranoj maksimum 2000 emigrantë. Gjysma e të cileve në mënyrë të organizuar mund të transferohen me tren në kufirin Verior me Serbinë, përderisa 1000 të tjerë me autobus në formë të organizuar. Nëse Greqia vendos të lëshoj 5000 emigrant në ditë, atëherë 3000 prej tyre nuk do të mund të organizojmë transportin. Në këtë rast mund të rikthehet kriza në pjesën e kufirit Maqedoni-Greqi, është shprehur për mediat ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Mitko Çafkov. Por organizatat qeveritare dhe aktivistët të cilët veprojnë në teren për të ofruar ndihmë për migrantët, thonë se kriza e refugjatëve në Maqedoni krijohet në mënyrë artificiale. Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, konsideron se problemi rreth krizës së migrantëve mbetet trajtimi i tyre për aq kohë sa ata qëndrojnë në Maqedoni. Najçevska thotë se janë të pakuptim të arsyet e autoriteteve shtetërore se Maqedonia e ka të vështirë të menaxhoj situatën e migrantëve, në qoftë se brenda ditës hynë më shumë se 2000 migrantë, duke kujtuar se në fund të viteve të 90-ta Maqedonia ka dëshmuar se mund t'ia dalë madje duke qenë një koqire rreth 300000 refugjatëve.
Absolutno, vetëm deka veshtëçki se sozdava problemet i veshtëçki se sozdava kriza.
Absolutisht mendoj se në mënyrë artificiale krijohet problemi, përkatësisht kriza e migrantëve. Besoj se Maqedonia si shtet vërtet nuk ka një strategji ose krijon iluzion se nuk disponon me kapacitet që të ballafaqohet me një problem minor siç është çështja e transferimit të migrantëve nga pjesa jugore e kufirit me Greqinë në pjesën veriore të kufirit me Serbinë. Takson Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut në Maqedoni. Ndryshe sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë, në 2 muajt e fundit në territorin e Maqedonisë kanë tranzituar mbi 50000 migrantë, kryesisht nga Siria. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë të ndëruar dëgjues dhe ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen: a duhet i hap kufit Bashkimi Evropian për migrantët nga lindja e mesme? Ne juftojmë të merrni pjesë në këtë hulumtim duke votuar me po, jo ose pjesërisht. Në rrafshin politik, ndërkohë Hungaria e ka hedhur poshtë kritikat e ministrit të jashtëm të Francës se Budapesti nuk po i respekton vlerat evropiane në rastin e krizës me migrant. Ritheksojmë se autoritetet hungareze janë duke ngritur mur me tela në kufi me Serbin për të frenuar migrantët. Fatmir Bujupi na sjell hollësi nga zhvillimet e fundit.
Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francez Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira i migrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ministri jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhet të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se barriera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar për gjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
Hungaria nuk po i respekton vlerat e përbashkëta të Evropës. Rrjedhimisht, autoritetet evropiane duhet të kenë diskutime serioze, bile diskutime të ashpra me zyrtarët e vetë, tha Laurent Fabius. Hungaria është kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndaljen e mira migrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore, që hynë nga Serbia në Hungari, duke ndërtuar barrierën me tela gjembor prej 175 km për gjatë kufirit me Serbin, që së shpejti do të përforcohet me mur betoni të lartë të 4 metra. Kritika ka pasur edhe për politikat strikte të Hungarisë për vendosjen e migrantëve në kampe dhe që aktualisht nuk është lejuar të udhëtojë me trena për Austri dhe Gjermani, ku shumica refugjatëve dëshiron të shkojë. Mospajtimet ndërmjet Hungarisë dhe Francës u paraqiten derisa zyrtarët gjerman, francez dhe britanik dje kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarr hapa konkret për ta menaxhuar krizën e migrimit e cila po përshkallëzohet. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière, ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve dhe sekretarja e Brendshme britanike Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklarat po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali, deri në fund të këtij viti, për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren gjurmët e gishtërinjve në mënyrë që autoritetet më të shpejtë do të identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar një takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda dy javësh për të diskutuar për këtë krizë. Nga ana tjetër, policia hungarise ka njoftuar se e kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 51 bullgar lidhur me vdekjen e 71 migrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri para disa ditësh. Prej të dyshuarve, 4 janë bullgarë, ndërsa një është afgan. Të gjitha ata mbeten në paraburgim për një muaj. Kjo gjetje ka shkaktuar indignatë ndërkombëtare.
Presidenti i Çekisë Miloš Zeman ka folur po ashtu për pikpamjet e tij ndaj migrimit në Bashkimin Evropian. Dëgjojmë disa tekste nga intervista që ka dhënë për radion Çeke Frekvence 1.
Ja sam se domnivam që drtiva virsina.
Unë besoj se shumica migrantëve janë migrantë ekonomik. Këtë bindje e bazoj në faktin se migrantët që kanë ardhur në vendin ton kanë ardhur nga vende ku nuk ka luftra si Eritrea, Senegali, Kosova, Pakistani kështu me radh. Andaj dyshoj shumë se këta njerëz, siç kam thënë tashmë, nuk janë të gatshëm të punojnë në vendin ton, ka thënë Miloš Zeman. Kancelaria gjermane Angela Merkel ndërkaq ka deklaruar:
Das macht mich stolz und dankbar zu sehen, wie unzählige Menschen in Deutschland.
Më bën krenare dhe mirënjohëse që njerëz të panumërt në Gjermani kanë reaguar ndaj ardhjes së migrantëve. Numri i njerëzve që i pranojnë refugjatët, që i ndihmojnë, që i udhëzojnë dhe madje u ofrojnë strehim, është shumë më i madh se numri i ksenofobëve, ka thënë Merkel. Me kaq të nderuar dëgjues, edhe mbyllim këtë blok për krizën e migrantëve në Evropë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kiev të Ukrainës kanë shpërthyer përleshje midis protestuesve dhe policisë pasi deputetët u kanë dhënë mbështetjen fillestare reformave për autonomi më të madhe të pjesës lindore të vendit. Ministria e Brendshme e Ukrainës ka thënë se një shërbyes i gardës kombëtare është vrarë nga siç thuhet shpërtimi një granate. Dhuna ka shpërthyer kur protestuesit kanë bërë përpjekje të kapërsejnë gardin përreth parlamentit. Gjatë një seance të zhurmshme të parlamentit, deputetët kanë miratuar me shumë kompetenca për Donetskun dhe Luhanskun që kontrollohen nga rebelët prorus. Talibanët kanë pranuar se kanë fshehur vdekjen udhëheqësit të tyre Mullah Muhammed Omar për më shumë se 2 vjet. Në një biografi të pasardhësit të tij Mullah Akhtar Mansur të publikuar sot, thuhet se Omar ka vdekur më 23 prill të vitit të 2013. Deklaratat zyrtare kanë vazhduar të lëshohen në emër të Mullah Omarit deri në muajin korrik, kur inteligjenca afgane ka njoftuar se ai ka vdekur në një spital në Pakistan. Talibanët kanë konfirmuar më 30 korrik se lideri i tyre ka vdekur, por nuk kanë thënë ku, kur ose si. Omar nuk është parë në publik, prej se talibanët janë rrëzuar nga pushteti në Kabul në vitin 2001. Gjykatës janë në gjykimin e gazetarës azerbajxhanes se Hatice Ismailova i ka ndërprer asaj leximin e deklaratës finale pasi Ismailova ka thënë se raporti i saj hulumtues ka vërtetuar se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka shpenzuar pa hesapen nga buxheti i shtetit dhe se antarët e familjes së tij kanë qenë përfitues të drejtë për drejtë. Në deklaratën e saj përmbyllëse, Ismailova ka thënë se akuzat kundër saj për shpifje, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore janë të motivuara politikisht dhe kanë për qëllim të heshtin raportet e saj hulumtuese. Prokurori ka kërkuar nga gjykatësia që ta ndërpresë Ismailovën më njëherë, pasi ajo ka përmendur emrin e presidentit Aliyev. Verdikti për Ismailovën, e cila ka qenë edhe kontribuese në Radion Evropa e Lirë, pritet në seancën e ardhshme dëgjimore, por data për të nuk është konfirmuar ende. Regjisori i filmave horror të Hollywoodit, Wes Craven, ka vdekur në moshën 76 vjeçare pas një betejë të gjatë me kancerin në tru. Ai ka qenë i njohur për filmat A Nightmare on Elm Street dhe Scream. Duke folur për punën e tij, Craven pa të thënë se filmat horror nuk krijojnë frikë, por ata e çlirojnë atë. Në një deklaratë lëshuar nga familja e tij, thuhet se regjisori ka vdekur të dielën në shtëpinë e tij në Los Angeles. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.